Ir skaidrs, ka maršrutu tīkls, arī nākotnes maršrutu tīkls, spējas nodrošināt labu sasniedzamību un pārklājumu attiecībā gan uz valsts, gan uz pašvaldību izglītības un medicīnas iestādēm, gan arī kalpos kā pamata tīkls cilvēku vajadzībām, gan dodoties uz darbu, gan iepērkoties, gan saņemot citus pakalpojumus. Valsts nedotētajā segmentā, lai nebūtu tā, ka mēs pasakam, te ir komercija, tālāk dariet, ko gribat, tad ir noteikti nosacījumi gan kvalitātei, arī komerc maršrutos autobusu kvalitātei, autobusu vecumam būs jāatbilst A kategorijas savienojuma principiem, tātad, ja tur braukt arī valsts dotētais maršruts tikt nodrošināts, tad arī tās kvalitātes prasīs būtu līdzīgas. Un arī uzstādījums, ka šos savienojums jāveic ar autobusiem, kuri pielāgoti personu ar atvieglojumu pārvadāšanai. Mēs maršrutu tīklu esam veidojuši, ņemot pa pamatu vilcienu tālāko attīstību. Mēs esam ņemuši pa pamatu, ka mums būs jauna elektrovilciena, un šobrīd tas tīkls ir 65 miljonu kilometru gadā.